«Птушки без гнездов». Успомины Ларисы Ениуш.
«Лагер».
Читая Зинаида Бондаренко.
У лагеря была одна американка Алиса Алекс Максимова. Была она зусім молодая, але зусім сівая. З яе посмеивалися, бо яна, наприклад, свою стиплую пайку умела еще поделить с голодными воронами, якія кружили над лагером, говорячи, что у Америцы любить живёлу и птушек так, як и людей. Алиса была вельми интеллигентной, цудоўна оповядала. На этапах и у абезе у нас была маленькая группа, мы сапаравалися крыху ад іншых, шыра гутарылі и старались, каб у нас был заўсёды хороший настрой. Часто Алиса, якую продала ее уласная мачеха, так сумавала, что приходила до мяне, каб сказать, что покончить пэўна самогубством. На гэта была у мяне одна рада. Я доставала кусочек хлеба, калі было. Дык яшчэ, што мы крыху ели, і Аліса зноў магла жыць. З ёю было мне вельмі бяспечна і лёгка, а на этапах мы не разлучаліся, бо вельмі не давяралі іншым. Вязлі нас разам, як інастранкі. Была ў лагеры нейкая каханка Бэры, якая ўсімі сіламі старалася заўсёды даказаць нам, што яна толькі яна адна тут нешта значыць і зусім без віны. Калі ў яе быў добры настрой, дык расказвала, як цылаваўся Сталін і як пахлі яго вусы. Пра Бэрю яна нечаму маўчала, была гэта жудасная качарга, і як паслухаць было, якія машыны з маскоўскімі прыгажунямі шмыгалі пад маркай дыпламатычных у Крэмль. Дык дзіўна было, што яна там выкручвалася ля тых крывавых бэстыў. Некаторыя жанчыны, як, напрыклад, Тарасенка Соня, якая ўсё жыццё недзе правяла толькі ў лагерах, зусім ужо не была падобна на сваіх сёстраў. Хадзіла толькі ў нагавіцах, голас мела грубы, твар неяк зморшчаны не па-жаночаму. Было такіх некалькі, і гэта неяк было сумна. Самай страшнай была немка-шпіёнка Кацька. Гэта была прыгожая дзяўчына, але страх браў на вярсту ад яе. Працавала толькі ў партноўскай. Кажуць, што яна прадавала і канваіру, і нават начальства, не кажучы ўжо аб зняволеных. Яна выехала ў Германію разам іншымі харошымі і горшымі дзяўчатамі з Аўстрыі і Нямеччыны. У апошні час немкі пачалі атрымоўваць пасылкі праз Чырвоны крыж, лісты і здымкі, і жылі толькі надзеяю ад'езду дамоў. А паўколкі іх пакетаў мы разглядалі, як якія ўпрыгажэнні кватэр. Пасля смерти Сталіна пачаўся абмен канцэртнымі трупамі па лагерах. Атракцыяй была жаночая трупа. Дзяўчаткі пачалі ездзіць па олпах. Мне гэта было выгадна тым, што сябры мае пасылалі глюкозу сапраўдную і цукеркі, часам і грошы для нас усіх, а часам які матэрыял. Аднойчы купіў такога многа метраў сам Костя Шышэя. Гэта быў жоўты, як яешня паркаль у вялікія чырвоныя кветкі. Мы падзялілі гэта між сабою і шылі хто што мог. Я зрабіла з гэтага верх для коўдры, бо маці Марта прыслала мне ваты. Пад лагерным коцам я вельмі замерзала. Костя пытаўся, ці падабаецца падарак. Я ўсім загадала падзякаваць і напісаць, што падабаецца, а сама выразіла вялікую дзячнасць, што каб мой родны сын купляў мне нешта, дык купіў бы напэўна падобнае, бо ў мужчын ўжо такі густ. Мая гэта коўдра вельмі падабалася жонцы Пракоф'ева. Яна была іспанкай і казала, што ў іх такі сцяг чырвоны і жоўты. Была гэта старшая, але яшчэ прыгожая жанчына, сыны ёй пісалі, а сам Пракоф'еў, здаецца, з ёю развёўся. У восень мы яшчэ будавалі дамбу ля Інты на некалькі метраў, высокую. Былі разам лёд і балота. Мы з насілкамі валаклі зямлю наверх дамбы, слізгаліся, падалі ў балота. Лайма не магла злапаць паветра, другіх калаціла эпілепсія ці сардэчныя прыступы. Вельмі стараліся толькі літоўкі. Казлоў раздаваў усім па папяросе. Часам былі узварушлівыя хвіліны. Мы працуем на базе Орса, а што гэта, я сёння добра не ведаю. Бліжыцца Новы год. і ми ачышаем зону ад неймавернай колькасці снегу. Здаецца, што гэта база засабляе інту, галоўнае яе начальства прадуктамі. Бліжыцца вечар, неба зрабілася чырвоным, ліловым, жоўтым, на агул несказана прыгожым, але мароз пранізвае бушлаты, мы дрыжымо. Адкідаць снег – гэта не кіркаваць. Пры ломе і кірцы нават у 40 градусаў спацееш. А тут мы збіліся ў групку, грэемся словамі, хочам у зону, бо змерзлі. Каля нас шмыгаюць вальняшкі і бытавікі, якія расканваіраваныя, працуюць на гэтай базе. Іх мы пазнаем па тым, што яны, як і мы, у бушлатах. Здалёк узіраецца на нас высокі стройны юнак, твар у яго нейкі няроўны, але вельмі прыемны, рашучы, нейкі інтэлігентны. Ён знік недзе, пасля зноў паказаўся, і вось падыходзіць да нас, хоць збліжацца да нас нельга. Падышоўшы, ён распыліў ля нас сваю целагрэйку, і на паўночны зледзянелы снег пасыпаліся самыя сапраўдныя паўдзённыя мандарыны. Мы анямелі спачатку, а пасля, як дзікуны, накінуліся на іх, рвалі іх са снегу, тапталі, вырывалі сабе з рук гэты цуд на поўначы. Юнак, які для нас украў у сытага начальства гэтую радасць, знік, і добра, што ён не бачыў нашых паводзінаў. Аднак мала хто з'еў тую мандарынку. Мы іх прынеслі ў зону, аддалі дзецям у іх зоне. Падзялілі падолішцы паміж сабою. Мы здолелі на вялікдзень падзяліць адно яечка на 30 частак, каб разгавелася ўся брыгада. Зноў перад вялікаднем у вялікую пятніцу раз нас павялі чысціць інту, яе ўскраіны. Яшчэ былі горы, снегу, але сонца крыху прыгравала. Мы ўсе амаль посцілі, было нам светла нейк ад надыходзячага вялікага свята. Христос, ён адзін быў вечна з намі, і мы адчувалі гэта. Калі нам было найгорай на следстве ці другіх страшных выпадках, мы з даверам шапталі «Цела і кроў Ісуса Христа, ратуй мяне!» Дапамога адчувалася. Бог мог перамяніць душы нашых мучыцеляў, мы ў гэта верылі. Вось мы замучаныя селі на снег, бы тыя курапаткі, нешта гаворым. На нас падышоў, пагаварыўшы з канвоем раней нейкі чалавек, ён нёс нам вялікі скрутак. Там былі селяцы, хлеб і, можа, 2 кілаграмы каўбасы. Аказалася, мы працавалі ля нейкага каўбаснага цэху на інце, і нашыя бывшыя зэкі, работнікі цэху, так хацелі парадаваць нас. Дзяўчаты ўсё прынеслі мне, каб раздзяліла. Селяцы я раздзяліла роўненька ўсім. А каўбасу мы перанеслі ў зону і пасля спраўлялі разам вялік дзень. Часам было жудасна. Нас павялі вясной капаць канавы, там, куды вывозілі нечыстоты. Лагер быў тут адвечны, аднагодак пэўна савецкай улады, і гэта ўжо было трансава з аднаго бруду. Толькі ў гэтыя дні мы не хацелі есці, не маглі. Усё пырскала нам у твары, на вусны. Мы прасмярдлі, і нельга было адмыцца. Пасля зноў вялі нас капаць траншэі, і гэта было так цяжка, але ўжо лепш. А хлопцы нам кідалі свае запіскі, мы іх прагна лавілі, літоўкі пераносілі іх адчайна. Ды за любоў не так і каралі. На агул, калі трэба было нешта зрабіць, дык толькі пад гэтым прыкрыццём. Савецкія следавацелі з надзвычайнай радасцю капаюцца менавіта ў розных пачуццях і авантурах. Хлебам іх не кармі, а дай магчымасць паздзеквацца з нечых любоўных спраў. Вось мы і вывучылі іх псіхіку і пад гэтай маркаю трымалі кантакты. Яшчэ адну слабасць мелі тыя стервы – арыгінальна арыштоўваць свае ахвяры. Гэта яны лічылі сваім майстэрствам. Жанчыну, за якой яны палявалі, заганялі ў неймаверныя сітуацыі. Спачатку ўпіваліся яе страхамі болей, бо ж беднай куды ўцячы. Тады недзе ў кіно, на вакзале, на спацыры яе падманвалі ў летняй сукеначцы і тады ўжо душылі за горла. Выхваляліся пасля. Такое знушчанне называлі подзвігамі разведчыкаў. Пасля смерці самага мудрага паявілася ў нас болей яўрэяў. Гэта былі ленінцы. Яны стараліся мне давесці веліч гэтых ідэяў. О неба, я жа іх бачыла на практыцы, і хіба ж паверу сваім вачам, не іх словам. Але калі я даходзіла, яны мне давалі глюкозу, пасля якой я ажывала. Раз грузінкі і яўрэйкі зрабілі мне нават такі сюрпрыз. На мой дзень нарадзінаў, аб якім ніхто не ведаў, яны падаравалі мне алавіка і некалькі шыткаў. Во скарб! А калі я вярнулася з працы, завялі мяне на кухню, дзе быў накрыты стол з яўрэйскіх і грузінскіх пасылак, і быў нават бісквітны сапраўдны торт. Мне было дзіўна.
Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.